Mana bugun yana shifoxonadamiz. Bu oddiy holdek bo'lib qoldi. Qizimizning og'ir dard bilan xastalangani bizlarga hayotga boshqacha qarashga o'rgatdi. Dunyoda kasal bolalar soni shunchalar ko'p ekanki, buni tasavvur ham qilmagan ekanmiz. Endi esa farzandim bilan bo'lgan har daqiqa baxt onlaridir.
Boshida uzoq o'zimga kela olmadim. Xuddi hayot mazmunsiz bo'lib qolgandek. Keyin esa nafaqat shifokorlarning, balki mening yordamim ham zarurligini tushundim. U har safar og'irlashib qolganida, Tangrimga, farzandimga kuch bergin, kasallikni yengishda kuch bergin deya iltijo qildim.
Dardlarni biz birgalikda yengamiz ayt ne kerak ne qilayin ayt sen tabassum qilishing uchun osmonni poyingga sochay sen quvnoq yurishing uchun ishonch bilan qara hayotga sen uchun ham baxt bor dunyoda Shodon kunlar qaytadi takror Axir sensan mening quyoshim Sen kulmasang atrof qorong'u Kuygan yuragimda iltijo Quvonchlarni yengmasin qayg'u Ishonch bilan qara hayotga Sen uchun ham baxt bor dunyoda Tilaklarim madadkor senga
Hayotim sen borligim sensan Tangrimga